Brangus Marijos radijo klausytojai, būkit pasveikinti visi prie Marijos radijo imtuvų. Čia kunigas Artūras Kazlauskas. Katechezė apie Eucharistiją. Praeitą kartą mes įsižiūrėjome į tą Eucharistijos maldą, kas tai yra. Ir pradėjom kalbėti apie jos įžangą. Ir šitą įžangą vadinama prefacija. Taigi ir leiskim šiandien žvilgtelėti į prefaciją, į jo struktūrą, į jos reikšmę, į tai, ką bažnyčia nori pasakyti štai šitą eucharistinės aukos dalimi. Prefacija. Mes jau sakėme, kad tai lotyniškas žodis, kuris iš tiesų reiškia įžangą. Eucharistijos malda yra centras visos Eucharistijos šventės, netgi duodantis pačiai šventei pavadinimą. Eucharistija, dėkojimas. Šitas dėkojimas yra už įvairius Dievo darbus. Dievas mums yra labai dosnus. Dievas mus apdovanoja įvairiausiomis dovanomis ir nuo tų kasdieninių, paprasčiausių, be kurių negalime gyventi, iki tų didelių, apimančių visą žmoniją, visą visatą. Tai mes pirmiausia, aišku, įpratę dėkoti už tuos paprasčiausius dalykus. Turbūt mes, krikščionys, esame įpratę nuo pradėdami dieną dėkoti ačiū už naktį ir ačiū už dieną. Ačiū už naktį, kurią pailsėjausi ir už dieną, kurios metu galiu gyventi ir tavuosius darbus šlovinti. Štai paprasčiausias mūsų dėkojimo aktas. Mes turim vėl kaip krikščionys kitą dėkojimo aktą prieš valgį. Primenu savo įspūdį, kai italai, katalikai, svetingi, sako Artūrai, žinai, kaip mes nemėgstam prie stalo pradėti valgymą nuo maldos. Ir aš staiga maždaug kaip taip įmanoma nenorėti. Ir jie sako, na, o reikia prisiminti tuos, kurie neturi ką valgyti, mes taip, mūsų stalas toks platus, tiek daug visko čia, o yra žmonių, kurie iš tiesų neturi ką valgyti. Ir mums tai yra labai nesmagu. Prisiminti tuos, kurie neturi ko valgyti. Štai ta didžioji padėka. Sakėme, kad jeigu Dievas duoda mums ką valgyti, reiškia, jis nori mūsų ateities. Nes tas, kuris neturi ką valgyti, savaime rizikuoja išnykti, numirti. O štai turėti valgyti, tai šlovinti Dievą už tai, kad jis davė man ateitį, davė galimybę būti, gyventi ir jį šlovinti savo gyvenimu. Krikščionys apskritai yra dėkojimo žmonės. Jie sugeba pamatyti, kad viskas, ką turi, ką išgyvena, yra Dievo dovana, iš jo rankų ateinanti malonė, kaip ta kūdikėlio Jėzaus Teresė vis kartodavo, viskas yra malonė. Tai krikščionys iš tiesų mokosi žiūrėti kur kas plačiau, kur kas visuotiniau, kur kas apimant visą visatą, ne tik tai savo tą paprastą kasdienybę matydami, bet mato, kad Dievas veikia ne tik mano konkrečiam, kasdieniškam, paprastam gyvenimėlį, kaip sakytų koks nors poetas, bet tiesiog mūsų visą gyvastį palaiko ir netgi amžinybę mums duoda kaip dovana. Tai krikščionys per Eucharistiją yra raginami išplėsti savo horizontus ir pamatyti ne tik tą paprastą mūsų gyvenimėlį, bet gyvenimą. Ir ne tą 80, 90 ar 35 metus trunkantį gyvenimą, kuris trunka čia žemėje, bet matyti visą amžinybę ir amžinybės kontekste. Tai štai Eucharistijos maldos įžanga tiesiog ir plečia mūsų maldos horizontus, atskleisdama dėkojimą, kuris turi būti krikščionio dėkojimas. Ir tai yra mūsų prefacijos uždavinys. Duoti idėją, kad krikščioniui dėkoti ne tik už kasdienybę, bet ir už išganymo darbą, kurį padarė Dievas per Kristų jo gyvenimu, jo mokymu, jo kančia, mirtimi, palaidojimu, prisikėlimu, įžengimu į dangų, dvasios atsiuntimu ir vedimu per bažnyčios istoriją, per 2000 metų istoriją. Tai iš tiesų Tridento mišiolas, kuris jau buvo toks ganėtinai turtingas, turėjo 14 prefacijų. Per visus liturginius metus buvo naudojama 14 prefacijų su viena vienintelė Eucharistijos malda, vadinamuoju Romos kanonu. Ir tas Romos kanonas iš tiesų ir buvo nekintamas visose mišiose naudojama malda. O šiandien Pauliaus VI 1970 metais pasirodžiusiame mišiole yra 4 Eucharistijos maldos ir 87 prefacijos. Reiškia, neapriepiamai padaugėjo tų prefacijų, kurios leidžia krikščionims matyti kur kas plačiau tą Dievo darbą. Tridentinėme mišiole, pavyzdžiui, kiekvieną sekmadienį buvo imama švenčiausiosios trejybės prefacija. Švenčiausioji trejybė buvo šlovinama už jos darbą ir tiek. O štai šiandien mes turim net 8 prefacijas, kurios eiliniams sekmadienėms yra naudojamos. Reiškia, atkreipkim dėmesį, kad Vatikano antrojo susirinkimo reformuota liturgija ne tik pakeičia būdą melstis, bet išplečia tuos maldos variantus, maldos būdus. Jeigu 1970 metais buvo 87 eucharistinės maldos įžangos, tai šiandien mes jų galėtume suskaičiuoti daugiau nei 100. Jos vis daugėja jų ir, pavyzdžiui, viena paskutiniųjų tokių didelių maldų atėjusių į mūsų liturgiją, tai buvo apaštalų apaštalės Marijos Magdalietės šventės prefacija, kurioje bažnyčia dėkoja būtent už šitą moterį, už jos vaidmenį išgelbėjimo istorijoje, už jos patirtį ir už jos pamoką kiekvienam krikščioniui šiandien. Tai ta apaštalų apaštalė mums dar savičiau, dar specifiškiau nušviečia dėkojimo variantus. Žiūrėkim dabar į pačią prefaciją. Kas tai būtų, kaip ji atrodo? Tie, kas dažnai ar kiekvieną sekmadienį ar net kasdien dalyvauja mišiose, prisiminsiu, kad bažnyčia ragina bent sekmadieniais dalyvauti mišiose, bet nesako, kad tik sekmadieniais. Mano jaunimas sako, Artūrai, kodėl tu sakai, kad tik sekmadienį dalyvauti mišiose reikia? Mes, jeigu kasdien nedalyvaujame mišiose, neturim tų jėgų būti krikščionimi kasdienybei. Mes semiamės jėgų tiesiog savo kasdieniškumui būti krikščionimis. Tai štai, tos mišios, jos yra reikalingos, reikšmingos ir kuo dažniau, brangus Marijos radijo klausytojai, kvieščiau tiesiog pamastyti mūsų tą mišių vertę, kiek mes ją vertinam. Minimumas kas sekmadienį, o maksimumas kasdien. Ir aišku, maksimumas tai kasdien 1 mišios. Tikrai ne 2-3 mišios, kurios būtų perteklinės ir kurios, kaip kai kurie pastoralistai sakytų, netgi užliūliuoja krikščionių tikėjimą ir tarsi pačiu svarbiausiu dalyku aš mėgaujuosi mišiomis, bet lieka nepadaryti darbai, kuriuos krikščionis privalo daryti. Prisiminkim Vatikano antrojo susirinkimo mintį. Liturgija neišsemia visos krikščionių veiklos, bet iš jos kyla ir ją sugrįžta. Man atrodo, tai labai reikšmingas dalykas prisiminti štai šitą dalyką. Mišios nėra vienintelis darbas. tačiau savitai nušviečia kiekvieną mūsų darbą ir iš jo kildamas į jas turėtų ir sugrįžti į tą dėkojimo variantas, dėkojimo stilius gyventi. Tai nepamirškim, kad mišios būdamos svarbiausių kiekvienos dienos patyrimų, vis dėlto nėra vieninteliu mūsų dienos patyrimu. Iš jos kildami mūsų darbai, iš Eucharistijos kildami mūsų darbai turėtų išpuošti pasaulį. Tai tas, kas dažnai dalyvauja mišiose, tiesiog žino visą mišių struktūrą, bet kartu labai rizikuoja tiek įprasti, girdėti, klausytis, kad nieko neišgirsti ir nesuprasti. Tai štai ta rizika dažno dalyvavimo Eucharistijoje. Ir todėl Vatikano antrojo susirinkimo reformuotoji liturgija mums duoda pačių įvairiausių tekstų, variantų, kurie neleidžia užsnūsti ir neleidžia negirdėti, nes nuolat kartojama malda rizikuoja būti nesuprantama. Mes taip dažnai ją kartojam, kad tiesiog, ką čia sakėm, taip ir negirdėjom. Tai štai mes prisimenam, kad Eucharistijos liturgija, pati Eucharistijos malda prasideda dialogu tarp vyskupo ir susirinkusios Dievo tautos, tarp vadovaujančiojo, tarp vadinamojo prezidento ir Dievo tautos. Tas prezidentas, vyskupas ar jį pavaduojantis kunigas, yra veikiantis Kristaus vardu, todėl, kaip sakėme, apsirengia keistus nekasdienius drabužius, pridengiančius visą vadovaujančiojo liturgijoje asmens kūną, kad kuo labiau mes įsižiūrėtume ne tą asmenį, kuris vadovauja, bet Kristų, kuriam asmuo patarnauja, leisdamas Kristui atlikti savo uždavinį. Ir štai tas dialogas labai reikšmingas, kuris nusako bažnyčios esmingumą, bažnyčios stilių. Tai visų pirma, tas sveikinimas viešpat su jumis, primenant, kad susirinkusi į draugę bažnyčią yra viešpaties buvimo paženklinta ir viešpaties buvimo palaiminta. Kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Štai Kristaus pažadas. Reiškia, bažnyčia, susirinkimas nėra tiesiog fizinio buvimo kartu malonumas, bet tai būdas būti drauge Jėzaus vardu ir išgyventi Jėzaus buvimą kartu. Evangelija pagal Joną, kaip ir kitos evangelijos, ypatingai pabrėžia tą susirinkusios Dievo tautos, tai yra apaštalų ar kitų mokinių patirtį. Net durims užrakintoms viešpats ateina ten, kur mokiniai susirinkę. Šita patirtis, sako apaštalų, mes apie tai esame kalbėję, tiesiog ir padarė Eucharistiją kiekvienos aštuntosios dienos įvykiu. Tada, kai apaštalai susirinkdavo, Jėzus ateidavo. Tada, kai Jėzus ateidavo, apaštalai švęsdavo Eucharistiją. Tai tas Jėzaus ateimas susijęs su Eucharistija ir Eucharistija yra Jėzaus patirties vieta. Tai tas vadovaujantis jis primena iš tiesų tą svarbiausią mūsų patirtį. Viešpats yra su mumis. Netebūna, kaip kai kurie pastoralistai bando aiškinti, netebūna, bet tiesiog viešpats su jumis. Tas viešpaties buvimas tarp mūsų padaro taip, kad šita malda yra maloni tėvui. Šita Eucharistija yra tėvo pašlovinimas. Šita Eucharistija yra Kristaus darbas, galvos ir šitos galvos kūno narių. Apaštalo Pauliaus įvaizdis bažnyčiai, Kristus yra galva, o mes šito kūno nariai. Ir kiekvienas yra labai svarbus ir reikšmingas. Ir netgi apaštalas sako, kad šitoj bažnyčiai tie silpnieji, paprastieji arba net, sakom, geidingieji nariai, kaip kūnė yra ypatinga pagarba apsupami, taip ir šitoj bažnyčioj ypatingų dėmesių apimami. Reiškia, mes, kad ir kokie būtų žmonės bažnyčią sudarantys, paliegę, prastai, negražiai, nekrikščioniškai gyvenantys, jie yra va tie geidingieji nariai, kurie apsupami ypatingų dėmesių, ypatinga pagarba. Mums gėda dėl jų gyvenimo, bet bažnyčia ypatingai apsupa juos pagarba ir dėmesingumu ir užtaria malda ir sako, jiem labiausiai reikia dėmesingumo, jie išgyvena kančią, jiems negera, negera žmogui. Reiškia, turėdami tą viešpat su jumis, bažnyčios kaip kūno įvaizdį apaštalo Pauliaus mums padovanota, žiūrėkim, kad tų žmonių, kurių labiausiai nemėgstam, turim juos apsupti ypatingų dėmesingumų ir ypatingą pagarbą, sako apaštalas. Vat, ta bažnytinė mintis, bažnyčios stilius būti, priimti kits kitą, koks jis bebūtų, gėdingas ar garbingas, jis turi būti priimamas su dideliu dėmesingumu. Apaštalas Jokūbas išreiškia tą eucharistinę išdavystę arba šventvagystę. Sako, jūs susirenkat į draugę ir štai ateina auksiniais žiedais apsikarstę žmogus ir jūs sakote, ateik į pirmą vietą, tu garbingiausias. Ir ateina bedalis, pastovėk ten prie durų ar sėskis man prie kojų. Štai tą bedalį mes paniekinam, bet šitokiu būdu paniekinam pačią Eucharistiją. Tai kai mes susirenkam į draugę ir mums nepatinka smirdantis ar nemielas žmogus ar psichinė liga sergantis žmogus, tai prisiminkim visada, kad tie geidingiausi nariai turi būti apsupami ypatinga pagarba. Čia apaštalo Pauliaus žargonas, jeigu norim. Ypatinga pagarba, ypatingų dėmesingumo apsupami geidingiausi mūsų kūno bažnyčios nariai. Kristus yra per tokius, taip pat ir per tokius asmenis. Mus jie erzina, nervina, nepatinka, bet bažnyčia yra realybė. Mes šlovinam Dievą realybėje, o ne idealybėje. Prisiminkim vėl iš naujo tą būti krikščionių stilių. Krikščionis nėra optimistas. Tai greičiau charakterio savybė, charakterio bruožas. Krikščionis nėra pesimistas. Tai greičiau charakterio savybė, charakterio bruožas. Krikščionis yra realistas, tai yra viską matantis su viltimi, žiūrintis į realybę tokią, kokią ji yra ir žinantis viešpats darbuojasi, veikia, keičia, tai kaip toje evangelijoje Jėzus atsisėda, perskaitęs Bibliją ir visi laukia komentaro, o jis nekomentuoja. Jis įvykdo Dievo žodį. O mes komentuojam Bibliją ir paskui kritikuojam pasaulį, kurį Dievas keičia. Štai kur yra mūsų skirtingumas nuo Kristaus. Kristus nekomentuoja, vykdo. Mes komentuojam ir kritikuojam. Štai stilius gyventi. Visiškai skirtingas. Reiškia, matyti realybę, kurią Kristus keičia. Iš lėto, po truputį, bet keičia. Tai yra krikščionių vilties ženklas, vilties būdas. Ir ne viskas bus gerai, bet yra taip, kaip yra. Priimkim tai, kaip yra, atneškim prie viešpaties, jis keis. Ne tiek mes keičiam, kiek Dievas keičia per mus, per mūsų pastangas, per mūsų įsipareigojimus. Tai štai stilius ta viešpat su jumis suvokti. Viešpats yra toj realybėj, kuri yra mūsų realybė. Pasaulis nėra dangus. Pasaulis yra pasaulis. Todėl jame yra pasauliui būdingų trūkumų, negražių dalykų. Bažnyčia yra šventa, bet nusidėjėlių bažnyčia ir tai yra realybė. Tu nieko nuo to nepabėgsi. Ir užsimerkti, nematyti ir sakyti pas mus viskas gerai, būtų išduoti realybę, kuri yra. Išduoti krikščionišką matymą, krikščionišką stilių, nevaidinti, kad viskas gerai, neusiliuliuoti, kad visio būdėt хорошо, kaip Marijos, kaip Ruskoje radijo mums vis primena, visio būdėt хорошо, viskas bus gerai, bet matyti realybę Dievo šviesoje. Viešpats yra šitoje mūsų realybėje. Dabar. Ir toj bažnyčiai, kuri susirenka, ar tai būtų Šventojo Petro aikštė Romoje Vatikane, ar Balbieriškio naujoji gražioji bažnyčia, kurios fundatorius apdovanotas praeitą savaitę pirmuoju fundatoriaus žymeniu Lietuvoje. Bet kur mes bebūtume, ar absoliučiai mažyčiame kaime, kur susirenka dvi sielos, kaip sakytų, kas nors maldingas, ar didžiausiose katedrose Kaune ar Vilniuje. Visur viešpats yra ateinantis ten, kur yra jo susirinkę žmonės. Ir štai ta Dievo tauta, kuri išgirsta tą priminimą viešpats su jumis, atsako tam, primenančiajam ir su tavo dvasia. Vėl primenu, kad tas atsakymas lietuviškose mišioluose yra teologinė klaida. Ir su tavimi versti reiškia nepatirti tos realybės, kurią turi lotyniškasis et cum spiritu tuo ir su tavo dvasia. Šita dvasia yra įšventinamojo tarno gauta atlikti pareigas. Kiekvienas įšventintasis, o mes tai kalbėdami apie tai, kas tas prezidentas, sėdintis priešais, esantis priešais mus, jis gauna šventąją dvasę. Ir štai šita šventoji dvasė atnešanti specialią dovaną, specialų netgi charakterį, kaip mes vadinam, arba įspaudžia tam tikrą žymę, kuris yra nesunaikinama šita žymė, kuris yra nuolat išliekantis pažymėjimas. Tai štai šitas charakteris ir yra tai, ką čia turima mintį, kai bažnyčia sako ir su tavo dvase. Tai ne su Artūru, ne su Lionginu, ne su Algirdu, nesudarium, štai šitas viešpats turi būti, bet viešpats yra su tuo, kuris turi atlikti šitą pareigą. Tai yra su vyskupu Lionginu, su vyskupu Algirdu, su diakonu Darium, su kunigu Artūru. Per šventimus gavusiu tam tikrą charakterį, tam tikrą dvasios pažymėjimą, tam tikrą dvasios prisilietimą, kuris neišnyksta. Ir būtent šito šventimo išventinimo dėka jis ir gali atstovauti bažnyčiai Kristų. Veikti in persona Christi, kaip sakytų tradicinė teologija. Veikti Kristaus vardu arba Kristaus asmeniu. Taigi, kai čia nesant to išventintojo tarnautojo, bažnyčia staiga praranda didelius turtus. Nesant išventintojo tarnautojo, tiesiog nėra Kristaus ženklo bažnyčioje. Yra kryžius, yra švenčiausiasis sakramentas, yra paveikslai, bet nėra Kristaus gyvo ženklo. Tai yra asmens. Nes Dievas tapo asmeniu, tapo žmogumi, mes sakom. Ir štai yra asmuo kaip ženklas. Kiekvienas krikščionis yra Kristaus ženklas pasaulyje. Per krikštą mes esame gavę tą ypatingą žymę, pirmąją žymę būti Kristaus Dievo sūnumi ir dukterimi. Bet štai ypatingų būdų per šventimus, per šventimų sakramentą, mes gaunam dar tą ir Kristaus pavyzdį, Kristaus gyvenimo pavyzdį, kuris ypatingai pasireiškia ne tik gyvenimu, kasdieniu gyvenimu, kunigu ar vyskupu ar diakonu, bet kuris yra tuo ypatingai sakramentu švenčiant ir jam vadovaujant. Tai štai ir su tavo dvase visada primenama ta šventimais gauta dvase. Kiekvienas išventintasis tarnautojas nuo vyskupo iki diakono, išventintasis tarnautojas kiekvienoje liturgijoje, jam Dievo tauta primena jo šventimų valandą, jo šventimų dieną. Išventintasis tarnautojas visada yra tarsi naujai išventinamas kiekvienos Eucharistijos metu. Viešpats yra su tavo tarnyste, viešpats yra su tavo dvasia gauta tau uždedant rankas ir bažnyčiai per vyskupą meldžiant suteikti tą šventosios dvasios galę, tą šventosios dvasios charakterį, tą šventosios dvasios jėgą. Tai štai šitame dialoge viešpats su jumis ir su tavo dvasia yra visa bažnyčios teologija. Tai Kristaus kūnas. Ir atlikti pareigas Kristaus galvos vardu yra išventintųjų pareiga. Štai antrasis dialogo aspektas yra prisiminti, kad šita bažnyčia susirinko ne aptarti reikalų, pasitarkime, bet melstis. Bažnyčia meldžiasi. Susirinkti Jėzaus vardu, tai susirinkti maldai, tai susirinkti įsiklausyti į Dievą. Jeigu suvoktume maldą ne šizofreniją ir mano kalbėjimą, bet dialogą, santykį, ryšį. Nepamirškim, kad malda visada yra ryšys, visada santykis, visada dialogas, visada klausymasis ir atsiliepimas. Klausymasis ir atsiliepimas, arba išgirdimas kvietimo ir atsiliepimas į jį. Tai štai šitame dialoge ir yra sakoma aukštyn širdis. Reiškia, pakilk nuo savo kasdieninių reikalų, pakelk savo širdį nuo apmąstymo, kaip čia ta negražiai apsirengusi, arba kaip šitas išprotėjęs arba psichinės lygos paliestas žmogus čia dabar blaškosi po bažnyčią. Pakilk nuo štai šitų kasdienybės rutinos, nuo to, kas tau neleidžia būti Dievo akivaizdoje. Pakelk mintį į Dievą. Dievas tave kalbina, Dievas nori tau ką pasakyti. Man čia labai gražu tas Jėzaus evangelijoje esantis sakinys. Simonai, turiu tau ką pasakyti. Tai aukštyn širdis visada yra tas priminimas, viešpats tau kai ką sako. Pakelk širdį nuo kasdienybės, pasižiūrėk į viešpatį. Ir šitas dialogas būtent turi štai šitą svarbiausią aspektą. Dievas tave turi kalbinti, pakelk širdį nuo kasdienybės, Dievas tau pasakys, kai ką praneš, kai ką svarbaus tau duos. Ir liaudis atsiliepia keliame į viešpatį. Reiškia, neleidžiame būti toj kasdienybės rutinui, bet pakylam aukščiau to, ką tik matom, ką dabar išgyvenam. Keliame į viešpatį. Šitas kvietimas aukštyn širdis taip pat susijęs, sako, su senaja liturgija, kurios metu, na, susirinkusi Dievo tauta, ar tai būtų dvasininkija su tauta, pradėdavo užsiminėti įvairiausiais reikalais. Na, pavyzdžiui, prieš tai buvęs aktas yra atnašų rinkimas. Na ir aišku, kartais, kaip ir dabar, turbūt vyras su žmona, staiga reikia paskirti kažkokių pinigų savo ekonomijos, savo namų turtų dalį bažnyčios veiklai. Ir vyras su žmona susipyksta be abejo. Nu, kodėl tu nori dabar skirti 50 eurų, jeigu gali 5? Štai Eucharistijos maldoj vykstantys santykiai. Kodėl tu tiek daug davei? Kaip tai reikia? Tai įsivaizduoju, ir anksčiau štai šitie paskyrimai altoriui ne visada praeidavo ramiai. Ir tie dvasininkai ar žmonės tikintieji susirinkę netgi susiginčydavo. Aiškindavosi santykius eucharistinės maldos metu. Ir štai tas aukštyn širdis, pabaik užsiminėti tais kasdieniais reikalais. Kelk širdį į Dievą. Laikas, laikas pradėti mąstyti apie aukštesnius, didesnius dalykus. Kai kas netgi primena, kad Dievas myli linksmą davėją ir todėl užtenka čia pergyventi dėl per didelės aukos, kurią įdėjai į lėkštę patarnaujančiam broliui ar seseriai. Užteks pergyventi dėl visų šitų dalykų. Štai, dėkokime Viešpačiui Dievui. Reiškia, tas dėkoti Viešpačiui Dievui yra esmingiausias dalykas. Dievas myli linksmą davėją. Tai yra, jam patinka žmonės, kurie sugeba dėkoti. Esminis mūsų krikščionių stilius yra dėkingumas. Dėkingumas už Dievo dovanas, dėkingumas už tai, ką iš jo rankos patiriame, už tai, ką esame gavę. Ir tas dėkingumas išreiškiamas, kad tai verta ir teisinga. Štai verta ir teisinga dėkoti Dievui. Ta Dievo tauta, ji suvokia Dievo rankos galybę. Dievo tauta yra turtinga tauta. Dievo tauta yra pripažįstanti, kad Dievas ją gausiai apdovanojo. Dievas yra dosnus ir Dievas veikia. Štai kur didžioji paskutinioji arba trečioji mūsų dialogo prasmė. Dievas yra dosnus. Verta dėkoti Dievui. Prisiminkim, kad šitas dialogas mus ištinka ir esam kviečiami dėkoti Dievui, pavyzdžiui, laidotuvių metu. Net pavyzdžiui, mirus kūdikiui, Eucharistija švenčiama mirus kūdikiui ir sakoma, dėkokim Viešpačiui Dievui. Štai krikščionys yra raginami net tose sunkiose valandose, kurių metu net didieji prelatai būna prislėgti ir rodo savo liūdesį, savo prislėgtumą. Štai tose didžiosiose prislėgimo valandose bažnyčia nenustoja sakyti dėkokime Viešpačiui Dievui. Net sunkiausiose valandose išmokti dėkoti Dievui yra didysis iššūkis. Suvokti, pavyzdžiui, laidotuvių metu apie tai, kad dabar štai mes patiriam tikrai sunkią valandą dėkoti, nėra už ką. Mes esam prislėgti, mes praradom svarbų žmogų, mus ištiko gedulas. Už ką čia dėkoti? Pavyzdžiui, dėkoti už tai, kad turėjai šitą žmogų savo gyvenime. Dėkoti už šito žmogaus gerumą. Už kiekvieną parodytą gerą darbą, gerą pastangą. Tai nedėkojimo verta idėja. Mes turim suvokti kur kas plačiau. Mirė mūsų kūdikis. Neduok Dieve sūnų ar dukrą laidoti tėvui ar motinai. Tai didelio skausmo, didelio prislėgtumo valanda. Bet ačiū tau, kad leidai mums būti tėvais. Ačiū tau, kad turėjome galimybę štai šitą kūdikį tiesiog pamatyti ir dalintis tavo kūrybos gale. Mes galėjom pagimdyti štai šitą stebuklą, šitą naują žmogų. Ir dar kartą prisiminkim, kad ta keista filosofija per vėlai, arba per anksti mirė, ar jau galėtų seniai mirti, nes jau daug amžiaus, daug kenčia žmogus. Tai nėra nei per anksti, nei per vėlai. Kiekviena valanda yra tinkama mirčiai. Kiekviena yra tinkama. Sugebėti dėkoti už tą gyvybės dovaną, už tą patirtį, kurią turėjom. Štai dėkojimo vertos versijos. Bet iš tikrųjų, mes dėkojame Eucharistijos maldoje, mes paskui pasižiūrėsim, apie ką iš tikrųjų yra ta prefacija, kur ji kviečia, štai pavyzdžiui, netgi ir maldoj užmirusius dėkojimo verta versija. Ta viltis, kad gyvensim, viltis, kad prisikelsim, viltis, kad susitiksim, viltis, kad mirtis nėra tik taškas, bet kablelis gyvenimo kelionė. Štai matysim paskui tas prasmes, kodėl verta dėkoti. Tai nėra tik mūsų tos pirmosios patirtys, bet kur kas platesnės. Taigi, kaip minėjom, prefacija, kad turėtume prasmę dėkoti, ji atskleidžia prasmes, ji parodo prasmes ir jos kur kas didingesnės, kur kas galingesnės nei apima ta mūsų patirtis, kurią išgyvename šiandien. Baigiame savo katechezės laidą, brangus Marijos radijo klausytojai. Čia buvo kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie eucharistinės maldos įžangos įžangą. Likite sveiki ir linkiu būti dėkingumo žmonėmis, ne tik eucharistinės maldos metu, bet ir po jos, ir prieš ją. Tegul eucharistija bus centras ir šaltinis visos krikščionių veiklos, o ypač dėkingumo kupinos mūsų veiklos. Sudie.